Milí posluchači dvojky, opět vás budu chvíli rozčilovat otázkami na vaše novoroční předsevzetí. Už je plníte? Už si těsní dáte cereální chleba a žerve? Už konzumujete vitamíny v podobě pomerančů a večer jste jen o jogurtu? Už cvičíte? Denně si stoupáte na váhu a netrpělivě očekáváte, jak vám mizí vaše důkladně nastřádaná kila? No pak vám bude vyhovovat dnešní téma naší společné skoro hodiny. Hovořit totiž budeme o dietách. A vy se dietou budete dnes zabývat taky. Už jen tím, že si poslechnete omeletky. Právě začínají a snad víte, že se jedná o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači Dvojky, určitě jste aspoň jednou v životě hladověli. Ne? No tak snad vás nebude nudit téma dnešních omeletek. V newyorském výzkumném ústavu dělali pokusy s krysami. Nejdřív je krmili tak, že krysy byly za měsíc dvakrát takové. A pak jim výzkumníci omezili žrádlo. Krysy zhruba za měsíc zhubly na svou původní váhu. Vědci pokus opakovali. Krysy byly jako koule už za 14 dnů. A když je pak nechali hladovět, tak na své původní váze byly až za 3 měsíce. Když výzkumníci pokus opakovali po třetí, krysy byly za 8 dní jako obrovské koule. A pak nedostávali měsíc vůbec nic k jídlu a neschodili přitom ani deko. O čemže to dnes budeme hovořit? O tom, jak strašně obtížné je přežít diety. S kamarádkou neustále řešíme hubnutí. Tuhle u naší kávičky statovala její 7letá vnučka. Snažila jsem se jí vlichotit a zeptala jsem se, co bude dělat, až bude velká. A ona odpověděla chmurně. Budu držet dietu. No právě tato má kamarádka s tou vnučkou mě nedávno lákala na redukční víkend, jak zhubneme a budeme krásné. A pak pravila se svitem v oku. Jo, a je to s plnou penzí. Jednou před časem u nás byla jiná má kamarádka, služebně nejstarší. Známe se už od 8 let a je malinká. Měří málo přes 1,50 m. Když u nás byla, to ještě žila moje maminka. A někam jsme šli. A já najednou zachytila pobavený pohled mé matky. A chtěla jsem vědět, o co jde. A moje maminka mi řekla, ale tak mi tak nějak vy dvě připomínáte Havla s Kohlem. No, Helmut Kohl vždycky, když vážil 128 kilo, tak jel do lázní Wolfgangse v Rakousku a tam nesmírně obtížně hubl. A v momentě, kdy měl jen 120 kilo, tak se odměnil a snědl celý pekáč jelit. Když jsem četla knížku Slova, kterou napsal Jean-Paul Sartre, líbilo se mi, jak popisuje pečující babičku, která se o něj starala, když byl malý. A ta mu říkala, ten je hodný, že má hlad. Já jsem moc hodná a hlad mám skoro pořád. Má tchyně se domnívala, že hlad pociťují všichni a vždy a že jejím posláním na tomto světě je každého, na koho natrefí, k prasknutí předspat jídlem, co možná nejmastnějším. Kdykoliv k ní zavítali naše, tehdy hodně drobné děti, hned druhý den blinkávali už při pouhé zmínce o čemkoliv, co lze pozřít. A veškeré jídlo tvrdě odmítali. Tchýně se ale nevzdávala a šla na ně od lesa. Aby je zabavila, snížila jejich bdělost a mohla jim nepozorovaně vsouvat do úst mastné kašičky, vyprávila jim historky a nelede jaké. Všechny pojednávali o opence, neboli ovci, která vždy za dramatických okolností utrpěla nějaký úraz, většinou zlomeninu, a z posledních sil se doplazila do špitálu, kde ji tchán, protože byl ortoped, svým umem vyléčil a napravil. Zkrátka horor nejhrubšího zrna. Děti si dodnes stěžují, že jsme jim tímto způsobem obstarali docela solidní a velice trvalý duševní úraz. Já jsem jednou zjistila, že mám zvláštní druh sklerózy. Zapomněla jsem, kde mám brýle, nemohla jsem najít klíče, pak zmizela moje peněženka. A pak jsem s hrůzou přišla na to, že všechny důležité věci bezděčně odkládám do ledničky. Mně se taky stalo, že jsem jednou po absolvování nějaké strašlivé diety. Tehdy jsem kombinovala dietu vajíčkovou s kořeněnou. Ostré koření prý urychluje metabolismus a já proto lila na knekebrod tolik tabaska, že jsem se ho nemohla ani dotknout. No a pak jsem si připadala docela dobře a jela jsem se školou do Německa v rámci rodinných výměn. A byla jsem v takové dost nesympatické německé rodině a jednou jsem jim vyprávěla nějakou historku a s hrdou nonchalancí jsem jim řekla: to jsem byla tehdy tlušší, ich war dicker. A německá dcerka na mě šokovaně vytřeštila oči a řekla: noch dicker? Ještě tlušší? Jo, noch dicker. A od té doby jsem v Německu nebyla.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, o dietách si povídáme dneska v omeletkách. Říká se, že nic nevzbuzuje tolik falešných nadějí jako první 4 hodiny diety. Můj syn o mě jednou řekl: pořád myslí na to, co by snědla, aby zhubla. A měl naprostou pravdu. Pořád to tak je. Tuhle mě znechutila informace, že hladovění prodlužuje život. Mnoho živočichů žije až o polovinu déle, když mají natolik omezené množství potravy, že téměř hladovějí. Tento poznatek by vědci rádi využili i pro prodloužení lidského života. Nicméně je jim jasné, že nikdo netouží pobývat na světě s kručícím žaludkem. Vědci při těchto experimentech raději používají označení kalorické omezení než hladovění. Já jsem kdysi dávno zkusila takzvanou Šonkovu dietu. Doktor Šonka byl top doktor, odborník na hubnutí. 14 dní jsem vůbec nic nejedla, jenom jsem pila čaj, kávu a vodu. Pak jsem omdlívala. Ale když jsem stoupla na váhu, tak se doktor Šonka dlouho díval na tu váhu a pak pomalu řekl: nežereš a nehubneš. No a co to znamená, zeptala jsem se plaše. To znamená, že budeš tlustá pořád, řekl mi doktor. To mi připomíná, jak můj tatínek se kdysi dávno ptal maminky, jestli by nechtěla oslavit výročí svatby. A maminka byla vyděšená, protože výročí nikdy neslavili. A otec se v té době už téměř odstěhoval na chatu, takže se vídali maximálně tak 1-2x týdně. A maminka žila víc svobodně. Taky to doma podle toho vypadalo, protože hubla, tak nechtěla doma mít žádné jídlo, takže ani moc nevařila. No tak si zajdeme třeba někam, kde jsem dlouho nebyla, řekla tehdy máma tátovi. A otec navrhl: dobře, a co si zají do kuchyně? Nejvíc diet se drží na jaře, konkrétně mezi lednem a květnem. V lednu kvůli vině, v březnu kvůli panice, v květnu kvůli plavkám. Podzim ten je na diety slabý a zima to je úplná kapitulace. V zimě se sice mluví o dietách, ale jí se stejně. No a teď vám vyjmenuji některé skutečně kuriózní, bizarní diety. Možná, že nevíte, že existuje dieta cigaretová. Prostě kouříte místo jídla. Ta byla populární ve 20. letech. Existuje spánková dieta. Prostě spíte co nejvíc, abyste nepocitovali hlad. Existuje dieta s vatou. Vata je namočená v džusu a tu konzumujete, abyste zahnali hlad. Existuje dieta s dětskou výživou, prostě dospělí jedí jenom přesné dávky. Potom existuje dieta vinná. Víno je hlavní zdroj kalorií. Jedná se o takzvaný francouzský sen. Nejvíce diety řeší v Severní Americe, v Evropě a v Japonsku. Prostě na místech, kde je jídlo všude a je tam práce. Ve městech se drží dieta častěji než na venkově. A hodně lidí drží dietu, když v práci převážně sedí. A taky tam, kde se lidé vidí v zrcadlech a na obrazovkách. Diety se skoro neřeší v mnoha částech Afriky a v Oceánii. A tam, kde je plnost těla znakem zdraví, bohatství a bezpečí. V některých kulturách je totiž hubenost podezřelá. Znamená to nemoc, chudobu anebo neštěstí. V historii byla plnost ideálem krásy. Břicho znamenalo, že máte čas jíst a někdo jiný za vás pracuje. A v některých oblastech dodnes silnější žena znamená, že je o ní postaráno. No a tam bych chtěla žít.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, pokračujeme s omeletkami o dietách. Nač si lhát, postavu ladnou jako had, postavu štíhlých boků lze si hladce obstarat. A to tak, že jak ten had, budeš žrát jen jedenkrát za půl roku. No, my musíme jíst častěji než jedenkrát za půl roku. A proto vám teď nadiktuji recept na citronová kuřecí stehínka. A tento recept vám možná, tak jako mě, připomene slunečné dny. Třeba v Itálii, v Toskánsku. Na citronová kuřecí stehínka potřebujeme 4 porce kuřecích stehen, 200 gramů směsi lesní hub, 1 cibuli, 1 citron, 1 plechovku konzervovaných rajčat, 100 gramů vypeckovaných černých oliv, 2 deci drůbežího vývaru, 3 stroužky česneku, 4 sušená rajčata, 2 lžíce mouky, olivový olej, mletý černý pepř, šafrán, čerstvou bazalku a sůl. Kuřecí stehna osolíme a obalíme v opepřené mouce. Potom rozpálíme v kastrolu olej a osmažíme na něm ze všech stran kuřecí porce. Potom namočíme špetku šafránu do lžíce teplého vývaru. Nakrájíme na drobno cibuli a na plátky česnek. A když se stehna opečou, vyndáme je ven, do tuku vsypeme cibuli a po 5 minutách i česnek a vše orestujeme. A do kastrolu přidáme houby, všechna rajčata i s nálevem a nakonec i olivy. A všechno společně orestujeme. Po zhruba 7 minutách přilijeme všechen vývar i s namočeným šafránem a citronovou šťávou. A přidáme kuřecí stehna a zvolna dusíme asi 70 minut v troubě. A nazdobíme bazalkou. No a příloha záleží jenom na nás. Nejčastěji se tato citronová kuřecí stehínka konzumují s těstovinami anebo s bagetou. A je to moc dobré. No, co k tomu ještě dodat? Snad jenom radu. Chceš být štíhlá v pase? Nežer jako prase.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, diety jsou dnes ústředním tématem omeletek. A proto vám přečtu jednu svou povídku z knížky, která už svým názvem kooperuje s tématem. S tématem jídla a odříkání. Protože knížka se jmenuje Jak blbá, tak široká. A povídka má název Moc nebo málo. Včera mi moje kamarádka řekla, že si není jistá, že jí Pavel miluje, že si myslí, že má ještě nějaké citové rezervy. Vlasta, druhá kamarádka, zas naříkala, že nemá žádnou finanční rezervu a že umírá hrůzou při pomyšlení, jak bude stará, opuštěná a chudá čekat na smrt. A moje účetní mi vyprávěla o novém způsobu hubnutí, kdy se samovolně v noci odbourávají tukové rezervy. A já jsem začala přemýšlet, co si pod pojmem rezerva vlastně představuju a kdy jsem měla něčeho moc, a kdy zase málo. Vždycky jsem měla pocit, že mám moc málo klidu. Duševního klidu. Že se neustále týrám tím, jak vypadám, co jsem komu blbého řekla, co kdo blbého říkal o mně, jak něco dopadne, co mám udělat, co se ode mě čeká, jak na tom kdo je, co si počnu, co si beze mě počnou a jestli nejsem nemocná a neumřu. Pořád si myslím, že míru v duši moc nemám. A přitom jsem už dost dospěla na to, abych věděla,
že vypadám, jak vypadám, a lepší už to nebude. Vím, že občas zbytečně moc mluvím, ale nic fatálního nevím, takže je to v podstatě jedno. Je mi jasné, že mě pomlouvá dost lidí a že je to často proto, že se jim samotným moc nedaří, protože mají hnusnou náladu, závidí. A tak jsou přesvědčeni, že si prostě nic nezasloužím. Vím zároveň, že pomluvám neunikne nikdy nikdo a že je to sice nepříjemné, ale v kontrastu se světovým děním jde o pitomost. Pochopila jsem, že všechno vždycky nějak dopadne, bez ohledu na vzývání budoucnosti, a že mučit se úvahami o každém svém činu je skoro namáhavější, než okamžitě konat. Taky mi došlo, že nedokážu nakrmit všechny hladovějící a foukat na jizvy všem, kteří jsou zraněni. Poznání mě osvítilo i v tom, že nejsem hybným motorem zeměkoule a že beze mě mohou téměř všichni v pohodě dýchat. Přestože jsem si jasně spočítala, že už v okamžiku zrození lidé bez rozdílu směřují k svému konci, přesto mi děsem vynechává srdce, když si představím, nebo lépe řečeno, neumím si představit svou nadcházející nicotu. Vždycky jsem měla pocit, že má málo obdivovatelů. Že mi u pat neleží zástupy vzdychajících mladíků, boháčů a zahraničních princů, kteří by jen tak, protože jsem úžasná taková, jaká jsem, přede mě vrhali svůj majetek i své zamilované duše. Vždycky jsem měla pocit, že mám málo talentu. Naprosto mi chybí talent, abych levou rukou dělala něco jiného než pravou. Chybí mi talent k háčkování, pletení, mytí oken i luxování. Nemám talent k používání lepidla, řízení auta i kola, k pěším túrám, ani ke zpěvu, baletu a potápění. Mám evidentně málo nemovitostí. Chybí mi domek v Provence, na Krétě, v Miami, v Paříži a v New Yorku. Mám málo pozemků. Nezdědila jsem nádherné české lány ani louky v Rakousku anebo kus pobřeží Španělska. Mám málo šatů, které by mi zdůrazňovaly pas a maskovaly široké boky. Mám absolutní nedostatek bot, v kterých bych vydržela denně 2 hodiny stát, a nemám žádné boty, v kterých bych bez problému ušla víc jak 2 kilometry. Mám nedostatek sebevědomí, abych nepřemýšlela, když mám jít v restauraci přes celou místnost na záchod. A mám málo vůle k tomu, abych započatou odtučňovací kůru dokončila tak, že už nikdy nepozřu dort a nesním chleba se sádlem. Mám nedostatky ve znalostech cizích řečí, protože umím asi ve 4 jazycích tak mluvit, ale inteligentně se neprojevuji ani v jednom. Mám přehnanou důvěru v chystané projekty a tak občas zabřednu do dluhů a problémů. Mám málo respektu k nejrůznějším funkcím a tak proti sobě často popudím papaláše. Mám přehnanou hrdost a tak občas i za cenu sebezničení neskloním svou hlavu, i když nemám naprostou pravdu. Nemám vůbec žádnou orientaci. Mám v sobě občas víc sektu, než je norma. Mám vždycky v cizině málo peněz, abych si mohla koupit, co chci. Mám, myslím si to, ještě dost málo milostných zkušeností. Mám měsíčně na kontě moc zbytečných výdajů a často mám pocit, že porozumění pro svou rozhazovačnost nacházím u svého okolí moc málo. Mám až přehnaně velké nároky na to, jaké by měly být mé kamarádky a mi nejbližší. A mám ostudný nedostatek tolerance pro to, když na mě nemají čas. Mám moc práce a moc ambicí a málo jistot, o které bych se mohla opřít. A už mám i nad hlavu toho, jak se zmítám kolem slova rezerva a jak tím přes míru mučím i vás. A protože mám opravdu moc skill navíc, tak si musím vzít příklad z mravenců. Představte si, že mravenci, když mají moc žrádla, tak ho jedí do rezervy aby jim tak sloužilo v dobách nouze. A ti, kteří mají pak zásobu největší, se oni dělí s těmi mravenci, kteří jsou na tom hůř. A nebo taky s těmi z mravenců, kteří musí do boje. A pak jsou na tom všichni dobře. A já jsem na tom teď taky lehce duševně líp, protože mi došlo, že zubů mám asi akorát. Mám jich totiž 32 a více jich do pusy nevejde. No a na tenhle papír zaplet pánbu taky ne, protože už jsem toho řekla až moc.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Moc nebo málo? Tak se jmenovala povídka z knížky Jak blbá, tak široká, kterou jste slyšeli v omeletkách před písničkou. A teď je na řadě text posluchačky paní Dagmar s názvem Plch a my. Moji rodiče byli kdysi za socialismu po studiích převeleni v rámci systému umístěnek z rodného Brna na Valašsko. Zejména matka si zvykala těžko. Teprve až asi po 20 letech pořídili chalupu na pasekách. Dala se do zahradničení a potom se tu začala cítit jako doma. Nyní po 50 letech už objekt i pozemek spravujeme my s manželem. Můj muž pochází ze středních Čech, tedy krajiny rovinaté s mírnými kopci a smíšenými lesy. Na rozdíl od valašských kopců s pichlavými keři. U nich se vyskytují syslové. U nás slýchal o plchovi. Je to zvířátko velmi fotogenické, s hustým šedavým kožíškem i ocáskem. A jako noční tvor i velkýma černýma očkama. Prostě vypadá jako postavička z večerníčku. Můj muž velmi toužil toto zvíře někdy potkat, ale dlouho neměl štěstí. Až jednou. Bylo letní nedělní dopoledne. Slunce jasně svítilo. A já jsem náhle v kuchyni uslyšela pád skla na dlažbu. Vyběhla jsem do chodby, kde ve spížní části ležely na zemi skleněné střepy ze zavařovačky. A nahoře v polici se myhl hustý šedavý ocas. Křikem jsem přivolala manžela zvenku. Pozavírali jsme dveře do okolních prostor a snažili se plcha vyhnat ven z domu. Při té příležitosti nám plch předvedl vše. Svou rychlost a hbitost, pohybuje se téměř rychlostí světla, skáče do dálky za pomoci hustého velkého ocasu a dokonce šplhá suverénně po zdech. Hojně prezentoval i své pískavé zvukové projevy. Asi hodinu jsme se za pomoci smetáku a luku snažili, ale vypadalo to, že snad budeme na chalupě nocovat a do práce se druhý den nedostavíme. Naštěstí zoufalý plch, evidentně mládě, si už nevěděl rady. Skočil na manželovu nohu v džínách a přichytil se k ní všemi čtyřmi tlapkami. Vybral dobře, já měla kraťasy, já bych to nedala. Zcela se mužovi četla v očích. První hnutí mysli bylo setřepat to na zem. Ale hned v zápětí mu v nich blesklo poznání šance. Vyběhl ven na dvůr se stále pevně se držícím plchem a já za nimi zabouchla dveře do domu. Na plném slunci se zvířátku nelíbilo. Pokoušelo se vniknout do druhých otevřených dveří, do dílny. Ale ty jsem taky hned zavřela. Nerado se tedy odebralo do křoví. My jsme se na sebe podívali zcela zničení. A on, bývalý aktivní atlet, to schrnul slovy. No tak jsme si zasportovali.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Plch a my se jmenoval příběh posluchačky paní Dagmar, který jste před písničkou slyšeli v omeletkách. Dnes jsme mluvili o dietách. Kvůli své postavě se trápila manželka Karla Čapka, Olga Scheinflugová. Střídavě tloustla, zase hubla. A zase víc tloustla po dietě a pak vymyslela speciální Scheinflugovou metodu. Vždycky, když na něco dostala hlad, tak se šla sprchovat. No a s touhle dietou přestala, až když strávila ve sprše delší dobu než venku. Victoria Beckham proslula tím, že roky jedla prakticky to samé. Grilovanou rybu, zeleninu a nic navíc. Její muž jednou veřejně řekl, že si nepamatuje, kdy naposledy viděl Viktorii jíst něco spontánně. Prý jen jednou ochutnala kousek jeho jídla a pak o tom mluvila týdny. Marilyn Monroe byla oficiálně symbolem smyslnosti. Neoficiálně to byla žena posedlá kontrolou svého těla. Ráno pila teplé mléko se syrovými vejci, večer si dovolila zmrzlinu, protože říkala, že když už má řešit, tak pořádně. Elvis Presley držel diety mezi turné a porušoval je po koncertech. Existují historky o tom, že měl období, kdy jedli jenom polévky, no ale pak v noci objednal jídlo pro 5 lidí a všechno to snědl sám. Dobrými předsevzetími je dlážděna cesta do pekel, pravil myslitel Samuel Johnson. No a co já si myslím o dietách? Že nejlepší dieta je žádná dieta. A právě tu držel velmi příjemný a talentovaný člověk, režisér Federico Fellini. A ten jednou řekl, chcete být úspěšní? Tak koukejte přibrat. No a to je všechno, prostě kašlete na dietu a jděte si pro kotletu, bůček, kýta, plecko, snězte zkrátka všecko. A poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.